Da har vi bedt. Ja, da det en glede for meg. De brillene og den her, den henger ikke så bra sammen med den her. Jeg føler jeg har litt skjeve briller her. Ja, ja. Samme det. Bare dere hører meg, om ikke jeg ser dere, så... Her da. Det var bedre. Ok, de fleste har sikkert hørt om Johannes 3,16. Men nå, i dag så skal vi lese fra Lukas 3,16, og de som går på NRH, de har hørt den før. Så da kan vi åpne Bibelen vår, hvis dere har det med, i Lukas 3,16. Her er det noen som kommer for å finne ut hvem døperen Johannes er. De lurer på om han kanskje er Messias. Men da svarer døperen Johannes til de som har kommet, og som spør han dette spørsmålet. Jeg døper dere med vann. Johannes, han døpte mennesker i Jordan til omvendelse. Men så sier han, men han som er sterkere enn meg skal komme. Jeg er ikke verdig til å løse sandalremmen hans. Han skal døpe dere med den hellige ånd og ild. Jeg har en virkelig brann i dag for å skulle dele litt om det som er, har vært utrolig viktig for vår bevegelses fortid og eksistens, nemlig den hellige ånd og ild. Det var det som startet hele pinsebevegelsen, og det er det som gjør at per i dag, nå leste jeg nylig i dagen, at det var en undersøkelse som hadde blitt gjort, at hver fjerde kristne på den jorda her nå, og det er sikkert alt iberegnet av både de som står i den statskirke her og det ene og det andre der, hver fjerde kristen nå er en pinsekristen, fylt og døpt med en hellig ånd, og det finnes ingen andre bevegelser, religiøse bevegelser i denne verden, som vokser så raskt som pinsekristendommen. Det er fantastisk. Og det startet for litt over 100 år siden, når liksom den hellige ånd falt på de første pinsekristne i USA, og det spredde seg utover. Da var de på begynnelsen av 1900-tallet cirka 1 million. Og nå på litt over 100 år så har det vokst til 600 millioner. Tenk på det. Og hva er det et vittne om? Jo, det er et vittne om den kraften som finnes i den hellige ånd. Det er ikke at vi er noe spesielt, men vi har fått nåde fra Gud til å oppdage og få bli fylt og få leve i den kraften som den hellige ånd gir. Jesus kom for å døpe i den hellige ånd og ild. Og det er viktig for oss å forstå det at når Jesus døde på korset, nå har vi snakket mye om hva Jesus gjorde på korset, det som han gjorde for oss, at han renset oss, at han tilga oss, at han rettferdiggjorde oss, at han vant over Satan og alt det der som vi har snakket om, som at han har gitt oss evig liv. Jesus tok på seg vreden. Det handler ikke bare om at Jesus kom for å ta vekk noe, den dommen som er over livet vårt, den syndens makt som er over livet vårt, den skyldige tilstanden vi var i. Han kom ikke bare for å ta vekk noe, Jesus. Men det er så fantastisk også at Jesus kom for at vi skulle få noe. Vi skulle få den hellige ånd. Og du vet, alle mennesker som er frelst har den hellige ånd. Hvorfor det? Jo, fordi at Den hellige ånd, han tar det verket som Jesus gjorde på korset, og så påfører han det på hjertet til den som tror. Se her, ja. Ja, jeg trenger ikke sko akkurat nå. Den hellige ånd tar det Jesus gjorde på korset, og så påfører han det på hjertet til den personen som tar imot Jesus og begynner å tro på ham. Det betyr at alle er ikke automatisk frelst, selv om Jesus døde for alle. Men den som tar imot, sier ja til Jesus, da plutselig kommer den hellige ånd, og så tar han det som skjedde på korset, og så virker det, så gjør han det levende og virkelig inn i livet på den personen. Og det er akkurat det samme som hvis det var liksom en eller annen dødelig sykdom som begynte å herje, og så jobbet vitenskapsmennene dag og natt, og til slutt så fant de en kur. Men det var ikke ferdig da, fordi de hadde funnet kuren, ikke sant? De måtte da ta og bringe denne medisinen ut til alle de personene som var syke. Det gjelder ikke bare å finne kuren, men menneskene må ta imot det også. Derfor så holder vi på å forkynne evangeliet, forteller om hvem Jesus er, så at mennesker kan si ja til Jesus, og da kommer den hellige ånd, og så blir man født på nytt av vann og ånd, sånn som Jesus sier i Johannes evangelium. Men det Jesus snakker om her, det er ikke bare det å bli født på nytt og bli frelst. Men Jesus snakker om, eller unnskyld, Johannes, som snakker om Jesus, snakker om noe enda sterkere, noe enda mer enn det. Nemlig at Jesus, han kom for at vi også skulle bli døpt med den hellige ånd og ild. Og da kan vi lure på, hva er det for noe? Ordet døpe, det kommer av gresk. Et gresk ord som betyr å dukke under. Fullstendig under. Den hellige ånd, han er den tredje personen i guddommen. Fader, sønn og hellige ånd, sier vi. Hvis vi sier det litt sånn upresist, så er han en del av Gud. Det er litt feil å si det sånn, men det er kanskje lettere å forstå det hvis vi sier det sånn. Det der med treenigheten, det er alltid vanskelig. Vi får aldri sagt det riktig allikevel. Det er liksom sånne mysterier ved Gud som ikke vi helt kan fatte og begripe, at Gud er tre og en samtidig. Men det er ikke så viktig, vi trenger ikke å forstå det for at det skal funke. Det er bra hvor mange her forstår den datamaskinen de bruker, eller bilen, hvordan, ja, bilen kan vi kanskje skjønne, men hvor mange her forstår hvordan en datamaskin fungerer? Det var få hender, ja, Ansgar. Men vet du hva? Selv om ikke du forstår hvordan den fungerer, så klarer du å bruke den for det. Det er ikke alle som klarer det da, men det er ikke avhengig av at vi skjønner hvordan den fungerer. Ok? Og så er det ild da. Hva er det slags ild det er snakk om? Alle vet jo hva ild er, men her er det snakk om en symbolsk ild. Det er ikke snakk om en ordentlig ild. Men det er snakk om noe som er sånn som ilden er. Nemlig noe intenst, noe som er kraftig, noe som er fortærende, og som noen ganger kan komme ut av kontroll. Og det er vi alltid redde for hver sommer, ikke sant? At det skal bli skogbrann. Da kommer det ut av kontroll, og da må brandmannskapene jobbe veldig hardt for å stoppe det. Vi vet også hva det vil si når vi sier at en person er veldig brennende. Ikke sant? Du skjønner at det er symbolsk da, sant? Ja. Har ikke tatt fyr i skoene hans eller noe sånt? Nei, det er noe på innsiden. Det brenner på innsiden. Det er et eller annet som den personen brenner for, og som den personen vil utrette. Så det Johannes sier her, at Jesus han kom for at vi skulle bli dyppet ned i den hellige ånd, ja, det står her, at det skulle, vi skulle få en eller annen form for symbolsk ild på innsiden. Ok? Jeg vet ikke om det blir noe klokere av det. Men vi skal ta oss og gå til apostlenes gjerninger, og så skal vi lese litt mer for å forstå hva er det egentlig Jesus kom for å gi oss. Og da kan vi gå til apostlenes gjerninger, første kapittel, og så skal vi lese fra vers 4-8. Apostlenes gjerninger 1, 4-8. Og der står det. Og da han var sammen med dem, befalte han dem å ikke forlate Jerusalem, men å vente på hans fars løfte. Det som dere har hørt av meg, sier han. For Johannes døpte jo med vann, men dere skal bli døpt med den hellige ånd ikke mange dager heretter. Da de var kommet sammen, spurte de ham og sa, Herre, vil du på den tiden gjenopprette riket for Israel? Her ser du at de første kristne var gode pinsevenner. Var veldig opptatt av de siste tider og når Jesus skulle komme igjen. Ja, det har jo pinsevennene vært veldig opptatt av. Og det er bra, det skal vi snakke om. Men så gir Jesus dem en korreksjon. Han sier i vers 7, det er ikke deres sak, sier han, å kjenne tider eller stunder som min far har underlagt sin egen myndighet. Så at vi skal snakke om de siste tider, men vi skal ikke bruke alt for mye tid på å spekulere på når Jesus kommer igjen. For det sier Jesus, det er ikke deres sak, sier han. Altså, du vet hvordan det er når man sier til ham, det er ikke din sak. Altså, det skal ikke du bry deg om. Pass på dine egne saker, sier vi. Ikke sant? Og det er det Jesus sier her. Pass på dine egne saker. Dette her har Gud kontroll på. Det skal han ordne opp i, men han vil ikke at vi skal vite akkurat når det der er. Så pass på dine egne saker og la Gud passe på sine saker. Men, sier han i vers 8, dere skal få kraft i det den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være vitner om meg i Jerusalem og i hele Judea og Samaria og helt til jordens ende. Jesus han forteller til disse disiplene her at de lurer liksom litt på, ja, hva skal vi gjøre nå, Jesus? Dette er rett før Jesus reiser opp og setter seg ved Faderens høyre hånd, der hvor han er nå, i himmelen. Og så sier han, disiplene, hva skal vi gjøre nå, Jesus? Så Jesus, nei, nå skal ikke dere gjøre noen ting. Nå må dere bare vente. For det at dere kan ikke gjøre noe før noe annet har skjedd. Det er noe som er absolutt helt nødvendig for at dere skal kunne gjøre det dere skal gjøre, nemlig dere trenger å bli døpt med den hellige ånd. Og så forteller Bibelen oss at de første kristne, de venter i 10 dager i Jerusalem. De sitter i noe som vi på pinsevensk kaller den øvre sal. Ikke sant? Det var et rom som var oppe i andre etasje, og der satt de, og der ba de. Og venta, hva er det liksom det her som Jesus har snakket om, at vi skal bli døpt i den hellige ånden? De var nok ikke helt sikre på hva det var for noe. Og så sitter de der, og så kommer den dagen som vi feirer fortsatt, som heter pinse. Og da kommer den hellige ånd. Gud selv kommer nær til disiplene, og han er som en flammende ild. Jesus skulle døpe den hellige ånd og ild, og her ser vi, her kommer denne ilden fra himmelen. Det var som en sånn flamme midt i rommet der, og så delte denne flammen seg opp i mindre flammer og satt seg på hodene til alle de 120 personene som var samlet der og ventet. Og så står det, da ble de døpt, eller da ble de alle fylt med den hellige ånd, står det. Der står det plutselig fylt. Jesus snakker om å bli døpt. Hva er forskjellen på det, liksom? Nei, du vet det, hvis du har noe som kan fylles, et glass for eksempel, det kan fylles med vann. Hvis du tar det under vann, blir det fylt av? Ja, alt som blir døpt som kan fylles, det blir også fylt. Så døpt og fylt, det er det samme. Å bli døpt med en hellig ånd og bli fylt med en hellig ånd, det er det samme. Vi pinsevenner, vi pleier å kalle det åndsdåp. Ikke sant? Noen andre sier åndens fylde. Det har ikke så mye å si. Det er den hellige ånd som fyller oss, og som vi blir dykket ned i på en måte. Det blir fylt av den hellige ånd overalt, kan vi godt si. Og så kommer det på innsiden. Og det var en monumental hendelse. Det var noe helt fantastisk som skjedde da, og som la grunnvollen for det som gjør at vi er kristne her i dag. Men hva skjedde nå med disiplene når liksom dette her skjedde? Det var jo fantastisk. De ble sikkert veldig gira, veldig oppstemt, veldig opptent. Sa de, åh, dette var herlig. Sånne møter må vi ha hver uke. Halleluja. La oss gå opp igjen på den øvre sal og bare vente. Det kommer sikkert mer. Sa de det? Nei, de gjorde ikke det. Det som skjedde med disiplene, og det som er poenget med å bli døpt i den hellige ånd og ild, det er at livene deres ble forandret. Jesus sa de skulle få kraft, og det fikk de, og de fikk også en brann på innsiden. Og det er det den hellige ånd og ild handler om. For du kan ha mye mot, men hvis du ikke brenner for noe, så kan du aldri bruke det motet ditt på noe fornuftig, sant? Men noen mennesker kan ha en brann, de ønsker noe, men så har vi liksom ikke motet og frimodigheten til å gjøre noe med det. Vi kan se at det er problemer, utfordringer i verden, men så tør vi ikke av forskjellige grunner å ta tak i det. Men når den hellige ånd kommer over oss, så får vi for det første en ild og en brann på innsiden. Vi begynner å brenne for noe, vi begynner å brenne for Guds sak. Og så får vi kraft og frimodighet til å være med og gjøre noe med det. Det var det som skjedde med disiplene. Og hvordan så det ut da? Jo, disse disiplene gikk fra å være opptatt av sine egne liv, for det var de. De var opptatt av status, de ville være den største. Det var mange sånne ting som de sleit med. Men så gikk de fra å være opptatt av egne liv til å begynne å brenne for Guds sak. De gikk fra å tenke karriere, ikke sant? Her skal vi lykkes, her skal vi få det til. Og så begynte de å tenke misjon i stedet for. Og så gikk de fra frykt og feighet. Alle rømte når Jesus ble tatt i fange. Og så fikk de mot, og de fikk en trygghet på innsiden. De gikk fra å gjemme seg og tie stille. De satt i et rom som var låst. De turte ikke si noe til noen. Og så, det som skjedde var at de stilte seg fram, og så begynte de å snakke, de begynte å tale om det de hadde sett og det de hadde hørt. Og det er det som skjer når den hellige ånd kommer over oss, at da legges noe av grunnvollen for det som vi kan gjøre for Gud. Og veldig mange mennesker som har en sterk tjeneste fra Gud, kan ofte også vise til en sterk åndsdåpsopplevelse. Det skjedde noe med dem. De møtte Gud gjennom at de ble fylt med en hellig ånd, og noe forandret seg i livet deres, som gjorde at de begynte å handle. Det sies til og med det at vår alles kjære Hans Nilsen Hauge, når han gikk ut på jordet i Østfold der og fikk kallet fra Gud, så sies det også at han fikk en åndsdåpsopplevelse. Og de første haugianerne rapporterer det at hvis det var skikkelig stemning i disse husmøtene, så begynte han Hauge å reise seg opp og snakke litt i et annet språk. begynte å tale i tunger. Når jeg var 17 år gammel, så opplevde jeg også å bli fylt med, eller jeg var vel 18, hadde blitt 18 nettopp, så opplevde jeg også å bli fylt med den hellige ånd. Jeg var en ganske alminnelig kristen, litt sånn innadvent og forsiktig kanskje. Hadde ikke fortalt på skolen der hvor jeg gikk, at jeg var en kristen. Hadde ikke vært så veldig frimodig på det. Mange visste nok ikke at jeg var kristen. Men så ble jeg fylt med den hellige ånd. Noen som ba for meg, og jeg opplevde et sterkt møte med Gud. Jeg begynte å tale i nye tunger og sånn. Og så, det var jo flott og en fin opplevelse å oppleve Gud og sånn. Men det som var så bra, ja, nå skal du få smukken, bare vent. Men det som var så bra, det var at når jeg kom tilbake på skolen etterpå da, så begynte jeg å kjenne lengsel, en nød for mine klassekamerater. Jeg tenkte, de her må jo få høre om Jesus og bli frelst de også. Og ikke bare det, men jeg merket også det at når jeg begynte å snakke om Jesus, så ga han meg visdom. Og du kan tenke deg hvordan det er å gå og snakke om Jesus til en eller annen sånn naturfags matteklasse. Da er det jo dinosaurer og evolusjon og skapelse og alle sånne ting med en gang. Og jeg hadde ikke studert veldig mye på det, men jeg bare merket at det kommer visdom fra Gud til å svare og til å gi gode svar. Hva er det? Jo, den hellige ånd gir en brand på innsiden, men han gir også en kraft, en utrustning til å gjøre det som vi er kalt til. Men det, nå har jeg lyst til å si noe veldig, 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 veldig viktig, så følg med, spiss ørene her. Det er det viktigste du må få med deg i dag. Det er at den hellige ånd og ild, det er ikke bare for de som har spesielle tjenester eller spesielle kall. Den hellige ånd og ild er noe som alle kristne trenger. Jaha. Ja. Da Peter og de andre ble fylt på pinsens dag, pinsedagen, så stilte de seg fram og talte til alle disse folkene. Og da siterte de fra Joel, kapittel 3. Og der står det at, der sier Gud, i de siste dager så skal jeg utøse av min ånd over alt kjød. Da trodde vi at jeg snakket dansk, men det betyr altså kjøtt. All kropp, alle mennesker er det jeg snakker om der. Gud sier, jeg vil utøse av min ånd over alle mennesker. Og hvis du lurer på om du kanskje ikke er inkludert i alle mennesker, så står du i hvert fall for å være helt sikker at både de gamle og de unge skal oppleve det. Ja, selv over trellene og trellkvinnene, altså de som var de laveste på rangstigen, de som var minst betydningsfulle, også over de skulle den hellige ånd komme. Så den hellige ånd var tenkt og er tenkt for absolutt alle. Så tror jeg det er en misforståelse at vi tenker at det er bare noen som er kalt. Alle er kalt, står det i Bibelen. Det er bare at vi har fått forskjellige kall. Ja, men jeg har ikke opplevd noe kall. Det har ikke så veldig mye å si, faktisk. Fordi at Bibelen, det er det som er viktig med å være en kristen. Det er fint å oppleve kall fra Gud, at Gud taler til en, men det må alltid være grunnlagt på Bibelen. Det som står i Bibelen, det er det vi vet er absolutt sant. Noen ganger kan vi kjenne på og føle ting som Gud sier til oss, og så skjønner vi kanskje at det var ikke så veldig smart allikevel. Det var kanskje ikke Gud allikevel. Det har i hvert fall skjedd med meg, sikkert ikke skjedd med noen andre her, men jeg kan i hvert fall vitne om det. Derfor er det så greit å vite at noe er alltid helt sikkert, og det er Bibelen. Der kan vi alltid gå, der står alltid sannheten. Og vet du hva? I Bibelen så står det at alle er kalt. Og jeg kan si et par ting der til hva vi er kalt til. Vi er kalt til å være Guds folk og til å gjøre godt. Det står i Titus 2,14 hvis du vil notere det. Alle sammen her inne er kalt til å være en kroppsdel på kroppen til Jesus, som er menigheten. Eller et lem på Kristi legeme, som vi sier på fint. Men kroppsdel på Jesus sin kropp. Det er du og jeg kalt til. Vi er alle sammen kalt til tjeneste for Gud, står det i Efeserne 4,12. Vi er alle kalt til å følge Jesu fotspor og være disipler. Og sist, men ikke minst, og det finnes mer ting vi er kalt til også, hvis du går til ordet, men det holder med fem ting, gjør det ikke det? Det er minst fem oppe der. Vi er kalt til å gripe seiersprisen i himmelen. Det står i Filipperne 3, vers 14. Og vet du hva som er så fantastisk med Gud? det at når Gud kaller, hør godt etter nå, når Gud kaller, så gir han alltid den kraften du trenger til å fullbyrde det kallet. Når Gud kaller deg, så kaller han ikke deg for at det skal du få til selv i din egen kraft, for det har du ikke. Men han kaller deg og meg til å fullbyrde det kallet i den hellige ånds kraft. Og da kommer vi til noe veldig enkelt, men veldig revolusjonerende, nemlig at du og jeg, alle vi her inne, alle kristne, vi trenger den hellige ånd, og vi trenger den hellige ånds ild til å leve kristenlivet. Du og jeg, vi trenger en brand på innsiden for Guds sak. Det står i Bibelen, søk først Guds rike og hans rettferdighet. Og så tar vi oss sammen, ikke sant? Og når vi prøver å søke først Guds rike, og det er mange sånne ting vi gjør. Ofte sier vi, å, vi må vitne mer. Halleluja, brødre og søstre. Og så sier vi, vi må evangelisere mer. Kom igjen, og vi må evangelisere mer. Ta dere sammen, og vi må evangelisere mer. Nå ble jeg sliten, ikke sant? Så vi må bli mer overgitt til disipler. Og så tenker vi, ja, så går vi fra møtet. Ja, nå må vi ta oss sammen, og vi prøver å bli mer overgitt til disipler denne uka her. Og så sier vi, vi må være mer lydige mot Gud. Ja, det stemmer det. Men så klarer vi det ikke. Vi må bli mer like Jesus. Ja, men det er også vanskelig. Vi må søke Guds rike først. Men vet du hva? Jeg tenkte på det der. Jeg tror kanskje noen ganger at det kan være like lurt som å si til en bil som er tom for bensin, du må kjøre mer. Problemet ditt, kjære bil, er at du må kjøre mer. Du kan ikke stå der stille. Du må kjøre mer. Skjønner du hva jeg mener? Nå tuller jeg litt, men det er for å få fram et poeng. Jeg tror det at vi trenger først og fremst, akkurat som en bil trenger bensin, så trenger du og jeg bli fylt med den hellige ånd. Vi trenger å fornye den branden. Vi trenger at den branden vokser på innsiden av oss. Og vi trenger at vi får den kraften på nytt og på nytt og på nytt ifra Gud til å leve for han og gjøre det som han har kalt oss til. Og det er så viktig. Dette her er ikke bare noe jeg sier til de som enda ikke har opplevd åndsdåp, men jeg sier til de som også har opplevd det. Fordi vi trenger stadig å bli fylt med ånden. For alle kristne, om du har opplevd åndsdåp eller ikke, kan blitt gå tom. Du kan kjenne, åh, nå mister jeg motet, nå har jeg ikke noe mer motivasjon. Nå orker jeg ikke mer. Vi kan oppleve at livet blir så bekymringsfullt, så krevende. Vi kan se at livet på forskjellige fronter, bare, hvor det bare tårner seg opp utfordringer. Og vi kan oppleve at kanskje kristenlivet stagnerer noen ganger. Da er det en fare for at vi drømmer oss tilbake og tenker, åh, når jeg bare var ung, ikke sant? Jeg har vært der selv, og jeg var med i Jesus Revolution, da var det så bra, tenker jeg, ikke sant? Eller jeg gikk på bibelskole, alt jeg opplevde med Gud da. Og så er det så fort gjort, og så tenker jeg tilbake på alle de bra tingene som skjedde. Men hva vil Gud gjøre i sånne situasjoner som det? Når vi kjenner at nå stopper det opp her, nå går det ikke noe videre, nå ser jeg ikke noe framtid på en måte. Nå skal vi gå til Apostlenes gjerninger 4. Der kommer vi til en vanskelig situasjon for de første disiplene. Dette var etter pinsedagen. De hadde blitt fylt med en hellig ånd og så videre. Og mye sterkt hadde skjedd. Mange hadde blitt kristne. Menigheten hadde blitt kjempestor. Det var kanskje oppe i en 3-4-5 tusen på det tidspunktet. Men så får de da de lokale og nasjonale autoritetene på nakken. Altså de får regjeringen, hadde det vært i dag, på nakken og kommunestyret. Det var begge deler samtidig. Der da. Og de fikk det påbudet at det var ikke lov for de nå å snakke mer om Jesus. Nå var det strengt forbudt. Nå er det slutt. Nå vil vi ikke høre mer om han Jesus. Nå får dere holde opp. Og hvis ikke, og så var det pekefingeren, og så trua de med det ene og det andre. Nå kan vi jo lure på hva vi hadde gjort da hvis det hadde skjedd. Hvis de fikk streng beskjed. Nå må dere slutte med det greiene der. Kutte ut det der. Og snakke om Jesus, hold dere for deg selv, greit, snakk med hverandre, men ikke fortell andre om Jesus. Jeg vet ikke hva vi hadde gjort. Det de gjorde, det var nok det riktige. De gikk, samlet seg, og så ba de til Gud, står det. De priste ham, de minnet ham på hans løfter, og så ba de ham å fortsette sitt verk gjennom den. Rekk ut din hånd til tegn og under. Ved den tjener Jesu navn, står det, eller noe sånt nå. Og hva er da Guds svar? Liksom, legger Gud bare alle forholdene til rette for dem? Plutselig så mister han der øverste presten jobben. Ikke sant? Så bytter de ut hele kommunestyret. Var det det som skjedde? Nei. Gud, han hadde et helt annet svar til dem. Han tog ikke vekk utfordringene, han gjorde ikke enklere for dem. Men det står i Apostlenes gjerninger 4:31, og da de hadde bedt, skalv stedet hvor de var samlet, og de ble alle fylt med en hellig ånd, og de talte Guds ord med frimodighet. Hva tror du er Guds svar på våre utfordringer som vi står oppe i dag? Det er alltid sånn at Gud alltid legger forholdene til rette, gjør det enklere for oss. Jeg tror Guds svar mye oftere er å gjøre noe her, ved å fylle oss med sin ånd. Da får vi ny kraft. Da ser du på det samme som du så på før, men med et nytt blikk. For den hellige ånd, den løfter blikkene våre. Den fyller oss med mot, den fyller oss med framtidstro. Den fyller oss med tro på Gud. At Gud kan gjøre noe. Vi kan tenke på situasjonen i Norge i dag og tenke, off, i dette sekulariserte, gjennomsekulariserte samfunnet, hvordan skal det være mulig for Gud å gjøre noe her? Nå går det, forsvinner Gud ut av skolene, Gud ut av grunnloven. Hvordan skal Gud kunne gjøre noe? Men Gud er ikke avhengig av de tingene der. Gud, han brakte evangeliet ut i hele Romerriket i de første århundrene etter Jesus døde og stod opp igjen. I et samfunn som var totalt ukristelig. Gud, han trenger ikke det. Han kan. Men det er så lett for oss å bare tenke i det menneskelige. Men når vi blir fylt med en hellig ånd, da tenker vi Guds tanker, og da får vi brann, og da får vi tro på at Gud kan gjøre det, og da får vi kraften til å faktisk gjøre store ting sammen med Gud. Derfor så står det så bra i Efeserbrevet 5, vers 18-19, og bli ikke fulle av vin, for det fører bare til utskeielser, men bli fylt av ånden, slik at dere taler til hverandre med salmer og lovsanger og åndelige viser i det dere synger og spiller i deres hjerte for Herren. Hvorfor drikker mennesker alkohol? Jo, enten fordi at de har så mye bekymringer, menneskefrykt, et eller annet sånt, som de gjerne vil få vekk, eller fordi folk synes livet er litt tomt og vil ha det litt gøy. Men vi trenger ikke det, for vi har noe som er 20 000 millioner ganger bedre, og det er den hellige ånd. Og han kan fylle oss. Og da kan vi kjenne det at vi kan bli fri fra bekymringer. Vi kan bli fri fra menneskefrykt. Vi kjenner at livet blir ikke tomt og meningsløst lenger når den hellige ånd kommer på innsiden. For da lever vi med en hensikt. Vi lever jo for det viktigste av alt. Vi lever for Gud, for hans sak, for hans rike, for hans menighet. For at mennesker skal få høre om han som er verdens håp. Det er sånn vi lever kristenlivet. Og da tenker jeg at når vi kommer sammen på møte, så er det ikke det viktigste hvordan liksom møtet egentlig foregår, eller hvilken sang vi synger, eller hvordan predikanten taler for den saks skyld heller. Men det handler om at vi åpner våre hjerter og lar den hellige ånd få slippe til inn i våre liv. Vi liksom tenker ofte på at vi tenker, ja, vi vil ha en hellig ånds atmosfære, men da avhenger av det enkelte at vi åpner vårt enkelte hjerte og slipper den hellige ånd inn og sier, hellig ånd, kom og fyll meg nå. Jeg trenger deg akkurat nå, jeg trenger at du fyller meg. Og som alle blir fylt, så blir jo hele møtet fylt. Og så skjer det sånn som det står her, at vi begynner å tale og synge, og vi priser Gud, og det bobler opp fra innsiden. Og det er sånn kristenlivet skal leves, ikke sant? Det er ikke ytre bud og regler som liksom skal presse oss til å få gjort det vi skal, men det er et indre liv som kommer fram, og som gir oss kraft og inspirasjon og mot til å følge Jesus og til å leve for ham. Da blir det liv i menigheten. Hvordan tar vi imot den hellige ånd da? Hvordan får vi den hellige ånd? Hvordan blir vi fylt med den hellige ånd og ild? Jeg tror de fleste som har opplevd det kan vitne om at det starter først med en lengsel. Det starter med en søken som etter hvert blir til en tro. På at hei, dette her er noe Gud vil gi meg. Det er ikke noe jeg skal prestere. Ofte så tenker man at man må være perfekt. Du må liksom være fullt igjennom helliggjort, og så kan Hellig Ånd komme. Men jeg har i hvert fall opplevd en Hellig Ånd, og jeg vet at jeg var ikke fullt igjennom helliggjort da. Ikke sant? Men, for at det er Jesu blod som renser på innsiden. Sånn at det blir så rent og hellig der at den Hellig Ånd kan komme inn. Det er på grunnlag av det Jesus gjorde, at vi tar imot den hellige ånd, ikke fordi vi er så fantastiske kristne, ikke fordi vi har fått alt til, eller kommer til å få det til heller, men fordi Jesus fikk det til, og åpnet en ny vei inn i himmelen, men også en ny vei for den hellige ånd, til å komme inn her, ved det han gjorde. tror også det veldig viktig at vi bare ikke redd for at den hellige ånd skal føre til at jeg gjør noe ukontrollert. Sånn ikke den hellige ånd. Den hellige ånd som man ofte sier, en gentleman. Han slipper til når du vil. Ikke sant? Han tvinger seg aldri på, han presser seg ikke på. Men han slipper til når vi åpner opp. Og så kan det hende at du tenker sånn som jeg tenkte. Jeg nok ikke den rette typen. Ja, men det helt sant. Så tenkte jeg litt liksom, sånn liksom rolig, forsiktig person. Tenkte jeg. Liksom, noen jo de der halleluja-personene. Jeg husker vi hadde en som gikk som hadde russenavnet sitt, som gikk i klassen over meg. Veldig sånn der brennende kristen. Hun hadde russenavnet Halleluja Hanne. Ja, det var ikke det russenavnet jeg fikk. Det var ikke Halleluja Magnus. For jeg var liksom litt annerledes. Så jeg tenkte at det der med Hellig Ånd, det for den type mennesker, de litt mer sånn utagerende, de som de mest høyrøsta, de som de mest sånn frimodige typene, ikke sant? Men vet du hva? Den hellige ånd for alle. Og så det sånn at når du blir fylt med en hellig ånd, og du en rolig person, så blir ikke du plutselig en sånn halleluja-person som liksom blir så høyrøstet og høylytt. Det ligger nok mye i personligheten. Hvordan det ser ut når du blir fylt med en hellig ånd kan være veldig forskjellig, for han jobber alltid med din personlighet. Men så kan det jo skje ting med deg også, men da det bare et eller annet fint som kommer fram. Men det skal vi ikke snakke om nå. Men poenget i hvert fall det, at alle den rette typen. Alle kan vi bli fylt med en hellig ånd. Og derfor det så viktig å ikke tenke at det ikke noe vanskelig det her. Det ikke noe som jeg skal fortjene. Det ikke noe jeg skal få til heller. Jesus han sier det veldig enkelt han. I Lukas 12 og vers 13. Hvis da dere som onde vet hvordan dere skal gi gode gaver til barna deres, hvor mye mer skal da deres himmelske far gi den hellige ånd til dem som ber han? Be, så skal du få, sier Jesus. Og det ikke noe Gud lengter mer etter enn å få la sine barn bli fylt av sin ånd. Og det ikke noe annet vi egentlig trenger, det ikke noe annet vi egentlig har bruk for, enn den hellige ånds kraft for å leve det kristne livet. Det det viktigste vi trenger. Så må vi lese Guds ord, så klart, men vi trenger den hellige ånd for å åpenbare ordet for oss. Halleluja. Nå håper jeg at ved Guds nåde så har jeg klart å vekke en ny lengsel inn i ditt hjerte etter den hellige ånd. Om du har blitt fylt før med den hellige ånd flere ganger, så trenger vi stadig å bli fylt. Vi trenger på nytt at ånden kommer over våre liv. For det det vi trenger. Hvis vi går fra møtet i dag, tenker jeg, nå skal jeg jammen ta meg sammen og bli litt mer åndsfylt, så har vi ikke skjønt det. For det ikke ta deg sammen, det høres om, handler om, unnskyld. Det ikke det å ta seg sammen det handler om, men det handler om det at vi lar den hellige ånd få slippe til, at vi ikke glemmer han, at vi ikke tenker at nå må vi få gjort de riktige tingene, må vi få gjort akkurat sånn og sånn og sånn, da kommer Gud. Nei, det vi må huske på, det vi alltid må tenke på, det vi alltid må ha fokus på, det Jesus. Og så vet vi det, at vi må ha fokus på at den hellige ånd må få slippe til å gjøre det han vil gjøre, i våre liv og i vår menighet. Halleluja, nå har jeg lyst til å skal vi ikke bare ta oss og reise oss opp litt da? Hellige ånd, takk at du her. Hellige ånd, vi bare søker deg. Vi inviterer deg til å komme her og til å fylle oss i dag igjen, Herre. Og Hellige ånd, røv hjertet vår. Hjelp oss til å ikke tenke på andre ting akkurat nå, Herre. Til ikke tenke på middagen eller ting vi skal gjøre senere i dag, Herre. Ting at vi tenker at som vi skal få gjort. Men Herre, hjelp oss til å rette blikket mot deg nå, Gud. Og Hellige ånd, må du gjøre ditt verk iblant oss i dag, Herre. Herre, må du skape en ny tro i våre hjerter på at du levende til stede her, at du levende til stede i våre liv, Herre. Og at det i din kraft, at vi vandrer og lever som kristne, Herre. Å, Hellige ånd, kom og fyll oss. Kom og fyll oss på nytt igjen, Hellige ånd. Det står i ditt ord, bli fylt av ånden, Herre. Og vi vil bli fylt av ånden nå, Herre. Vi vil bli fylt av din ånd akkurat nå, Herre. Sånn at vi kan bare løfte våre røst, løfte våre hjerter, løfte vår fokus, halleluja, opp til deg, Herre. Herre, vi lei av å gå for tom tank, Herre. Vi lei av å leve kristenliv i egen kraft, Herre. Men vi trenger din ånd på nytt igjen, Herre. Vi trenger ny inspirasjon, Herre. Vi trenger at branden holdes ved livet, at vi tenner opp igjen den nådegave som du har gitt oss, Herre. Vi trenger, Herre, at du på nytt ved din ånd, Herre, gir oss kraft, Herre, så at vi kan se mirakler skje rundt oss, Herre. Så vi kan se mennesker bli møtt av deg i vår hverdag, Herre. Så vi kan se, Gud, at din ånd får virke når vi kommer sammen, om det skulle være her i husgrupper eller i helt andre sammenhenger. Halleluja, Gud, vi trenger deg. Vi trenger deg, Gud, vi bekjenner det. Vi erklærer det, vi tror på det, Herre. Og vi vet, Herre Jesus, halleluja, at vi trenger deg, Hellige Ånd. Å, Herre, halleluja, halleluja. Å, halleluja, halleluja. Å, halleluja. Kan ikke bare Johan og Ellen komme opp, så tar vi et par sanger hvor vi bare synger til den Hellige Ånd, og så bare inviterer vi han inn i livene våre. Halleluja.